Eitrun brunnana, líffræðileg hernaðaraðgerð sýnista, alþjóðalög og framhald nýlendustefnu víðs. Í goðsögn nútíma Ísraels eru atburðir ársins 1948 oft framsettir sem stríð til að lifa af, augnablik þjóðfæðingar mitt í tilvistarlegri ógn. En undir þessari frásókn liggur dökkri, vel skjalfest saga af stríðsglæpum, þar á meðal viljandi eitrun á brunnum og vatnsbirðum Palestínumanna. Þessar athafnir voru langt frá því að vera einangræðar frávik, heldur hluti af víðtrækari stefnu fólksflutninga, fælingar og landhelgistyrkingar, stefnu sem heldur áfram í dag með eyðileggingu vatnsinnviða á herteknu Vesturbakkanum og algjöri umsátri Gaza. Eitrun vatnsbirða, sérstaklega með líffræðilegum efnum, er ekki aðeins vígvöllur tækni. Það er stríðsglæpur samkvæmt alþjóðalögum, vopn fjöldaþjáningar og glæpur gegn mannlegri reisn. Árið 1948 voru þessar athafnir þegar ólöglegar samkvæmt Haagsamningnum fjórir 1907 sem Ísrael er bundið af, bæði vegna samfellu skuldbindinga og síðari aðildar. Þessi ritgerð lýsir skjalfestri sögu sýnist á vatnseitrunar aðgerða, lagalegum afleiðingum þeirra og framhaldi þessarar tækni frá Nagba til dagsins í dag. Líffræðileg hernaðaraðgerð 1948. Eitrun sem stefna. Akre, maí 1948, tauga veiki í vatninu. Í maí 1948, þegar sýnista fylkingar umsátu palestínsku borgin Akre, sendi leynilegi vísindasveitin Hagana, Hemet Bet, líffræðilegt efni byggt á tauga veiki í vatnsveitu borgarinnar. Markmiðið var að veikja borgaralega íbúa, skapa ótta og flýta flótta. Bandstrik aðferð, taugaveiki bakteríur ræktaðar í rannsóknarstofum voru settar í bæjarvaskerfið bandstrik áhrif, tugir borgara veiktust af taugaveiki. Rauði krossin greip inn í bandstrik gerendur, eining 131, undir stjórn Hagana forystunar bandstrik skjölun, ísraelskir hernaðarlegir skjalasöfn, skrár Rauða krossins og ísraelskir sagnfræðingar eins og Benny Morris, Avner Cohen og Thomas Segev staðfesta aðgerðina. Þetta var fyrsta þekkta notkun bakteríuvopna af sýnista fylkingum í stríðinu. Þetta var ekki verk einangræðra umboðsmanna, heldur skipulögð hernaðaraðgerð sem beindist að borgurum. Gaza, júní 1948, mishefnuð lífsgæðis áætlun. Skömmu eftir að Akre reyndi sama eining að framkvæma svipaða tauga veiki eitrunar aðgerð í Gaza, sem var þá undir egypskri stjórn. Að þessu sinni voru umboðsmennirnir handteknir af egypskum öryggisveitum áður en þeir gátu dreift sýkinu. Bandstrik markmið, að grafa undan Gaza, hindra arabískar styrkingar og sína fram á sýnistýst umfang bandstrik uppgötvun, egyptísk yfirvöld lögðun hald á bakteríuefnin og hann tóku umboðsmennina bandstrik skjölun Thomas Segev 1949, fyrstu Ísraelarnir og egypskar öryggisskýrslur. Þótt árásin hafi mistekist sýnir hún skýrt mynstur af líffræðilegum hernaðartækni sem var samhæfð á mörgum víkstöðum. Bittu og Beitsurik vor 1948, mengun þorpsbrunana. Í aðdraganda Nagba tilkynntu palestínsk þorp norðvestur af Jerúsalem, þar á meðal Bittu og Beitsurik, tilraunir sýnista fylkinga til að eitra eða skemma staðbundna brunna. Þessi þorp voru staðsett á strategískum stað við byrðaleiðir til Jerúsalem. Bandstrik sönnunargögn, munnlegar frásagnir safnaðar af Valid Kaliti og staðbundnar palestínskar skrár bandstrik tilgangur. Að fækka íbúum eða koma í veg fyrir endurkomu með því að gera staðbundnar auðlindir róhæfar til notkunar bandstrik niðurstaða, þorpin voru að lokum tæmt, íbúar flúðu eða voru reknir burt. Þótt engar örveru fræðilegar sannanir hafi fundist, líklega vegna tíma og eyðileggingar, passar minnstri við þekkt rekstrar profíl sýnist í skrar skemmdarverka á landsbyggðarsvæðum. Ein Karin, 1948, fjöldasjúkdómar eftir skemmdir á lóni. Staðið rétt vestur af Jerúsalem. Ein Karim upplifði skyndilega sjúkdómsbylgju eftir að Hagana árásir beindust að vatnslóni þorpsins. Bandstrik upplýsingar. Íbúðar veiktust nokkrum dögum eftir árás sinna, einkenni bentu til mengunar bandstrik og staðfest, engin sýkill var formlega greindur, en fjöldasjúkdómar voru víða tilkynntir bandstrik heimild. Palestínski rauði hálfmáninn, frásagnir eftirlifenda. Þessi atburður sýnir hvernig sjálfræðilegar og líffræðilegar aðferðir voru notaðar saman, ekki aðeins til að valda skaða heldur einnig til að sá ótta og hvetja til flótta. Ein alseitun, apríl-mæ 1948, eyðilegging vassin viða. Í Galílöu réðist Palmaká ein alseitun, drap marga íbúa og rak hina burt. Í kjölfarið eyðilögðu sýnista fylkingar brunnana og vassleiðslur þorpsins til að tryggja að enginn kæmi aftur. Bandstrik aðferð, brennd jörð, ekki líffræðileg, en jafn miðuð að langtíma flótta bandstrik heimildir, Ilan Papie, ethnísk hreinsun Palestínu. Eyðilegging vassbyrða var ekki tilviljanakenndur skaði. Þetta var úthugsuð stefna til að tæma þorp varanlega. Víðtækar á Galílea, skipulögð eitrun á lindum. Afhemluð skjölit of sína að sýnista fylkingar ætlu að eitra eða gera óvirka vatnsbyrðir í mörgum galíleískum þorpum, sérstaklega þeim næri vopnahlist línum. Bandstrik markmið, koma í veg fyrir endurkomu brott fluttra palestínumanna bandstrik aðferðir, eyðilegging eða skipulögð mengun vastaða bandstrik heimildir, ísraelskir hernaðarlegir skjálasöfn, vitnaði í verkum Nurma Asalha og Salman Abu Sitta. Þessar áætlanir sína að vasseitrun var hluti af víðtrækari stefnu áætlun dalir, ekki takmörkuð við einn eða tvo einangræða atburði. Lagalegar afleiðingar, margfaldar brot á alþjóðalögum. Aðgerðirnar sem lýst er hér að ofan mynda skýr og margfaldar brot á alþjóðlegum mannúðarlögum sem voru í gildi á tíma stríðsins 1948. Haag samningurinn 4/1907, staðfestur og í gildi. Bandstrik grein 23a, banna notkun eiturs eða eitraðra vopna bandstrik sýnistískar líffræðilegar árásir, akre, gasa, brjóta beint gegn þessari grein. Alþjóðlegt venjuréttur. Bandstrik banni við eiturun vatnsbyrða og árásum á borgara er hluti af venjurétti, bindandi óháð staðfestingu samninga bandstrik árásirnar uppfylla þröskuld stríðsglæpa samkvæmt nútíma stöðlum. Samningur líffræðileg vopn, B2WC, 1972, Ísrael undirritaði en staðfest ekki. Bandstrik bannar þróun, framleiðslu og notkun líffræðilegra vopna bandstrik þótt B2WC hafi tekið gildi eftir nakapamar notkun taugaveiki sem vopn þegar fordæmt samkvæmt Genfar samþykkt 1925 sem Ísrael undirritaði ekki en endurspeglar víðtækari lagalega normur. Rómar samþykkt alþjóðaglæpa dómstólsins 1998 ekki undirrituð af Ísrael en gildir á herteknu palestínsku svæðunum. Bandstrik eitrun borgara í gegnum vatn telst stríðsglæpur samkvæmt grein 82b, 17, bandstrik alþjóðaglæpa dómstólinn hefur viðurkennt lögsögu sína yfir herteknu palestínsku svæðunum. Framhald aðferða frá brunnum til umsáturs. Vopnvæðing vasslauk ekki árið 1948. Hún þróaðist og varð aðalþáttur í innviðum Ísraels á herteknum svæðum. Vesturbakkinn ofbeldi landnema gegn vassinviðum. Ísraelskir landnemar á herteknum vesturbakkanum meiðileggja eða menga reglulega palestínska vasstanka, brunna og áveitukerfi. Bandstrik aðferðir, skot á vasstanka, eyðilegging gröðra, eitrun á vatnsstöðum fyrir búfé bandstrik hvatning, flótti með því að skapa óviðunandi lífskilyrði, sérstaklega á svæði sé bandstrik vernd, gerist of undir verndið veða með óbeinni samsekju bandstrik skjölun, skrifstofa S-þotn samhæfingu mannúðarmála og kapput sellem, Amnesty International. Að neita vatn er orðið lykiltækni í nýlendustefnu landnema. Sem fylgir sömur ökfræði og árið 1948, að stjórna landinu með því að skera af lífsgrunnin. Gasa, umsátur sem umhverfis og líffræðileg hernaðar aðgerð. Í Gasa hefur Ísrael haldið uppi algjör umsátri síðan 2007, umsátri sem beinist ekki aðeins að landamærum og rafmagni heldur einnig að vatnshreinsun, hreinlæti og læknisfræðilegum innviðum. Bandstrik aðgerðir. bandstrik sprengju árásir á skólpfrensistöðvar og afsöltunastöðvar bandstrik loka á efni sem þarf til að gera við vatnskerfi bandstrik hindra eldsneiti sem þarf til að knýja vatnsdælur. Bandstrik áhrif Bandstrik yfir 97% af vatni Gaza er óheft til drykkjar, Bandstrik börn þjást af langvinnum vatnsbornum sjúkdómum bandstrik árið 2021 lýstu stofnanir S-þotn Gaza sem ólífandi. Umsátrið umbreytir vatni sem er nauðsynlegt fyrir líf í vopn refsingar. Þetta er nútímaleg framhald af stefnu sem fyrst var sett í framkvæmd í eitruðu brunnunum árið 1948. Siðferðileg skýrleiki, staðreyndir eru ekki hatur. Það er sagt að ásökunin eitrun brunnana var einu sinni illgatn gyðinga andúð, notuð til að réttlæta morð á saklausum gyðingum í miðalda Evrópu. En að viðurkenna raunveruleg, skjalfest tilvikum eitrun vass af sýnista fylkingum er ekki að endurvekja þessa rókburð. Það er að tala sannleika sögulega og lagalega raunveruleika. Gagnrýni á ísraelskar hernaðar og landnemateikni, þar á meðal líffræðileg hernaðar aðgerð, er ekki gyðinga andúð. Það er siðferðileg skylda sem er rótgróin í alþjóðalögum, sögulegri ábyrgð og lifandi reynslu palestínskra fórnarlamba. Þögn gagnvart slíkum glæpum verndar ekki gyðinga, hún verndar stríðsglæpamenn og vanvirðir fórnarlömb raunverulegrar gyðinga andúðar í gegnum söguna. Niðurstaða, vatn sem vopn, minning sem mótspyrna. Frá Akri til Gaza, frá skemmtum þorpsbrunnum til hægfara köfnunar á vasslindum Gaza, skilgreini notkun vass sem vopn rök fræði sýnistískrar nýlendu stefnu. Þetta er tækni til fjarlæðingar, fælingar og yfiráða og hún hefur aldrei stöðvast. Að eitra vatn er að eitra lífið. Og að minnast eitraðra brunnana í Palestínu er ekki að kalla fram gamlar rókburðir, heldur að takast á við nútíma glæpi með sannleika, lögum og kröfunni að vatn og réttlæti flæði aftur frjálst.